Det er søndag den 19. marts 2023, dagen hvor der i 1277 indgås en 2-årig fredsaftale mellem det byzantinske rige og republikken Venedig. Venedig får samtidig handel i det byzantinske rige. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 224. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medvært er Kasper og Jimmy. Velkommen til. Tak, Kasper.
Kasper, det var en kedelig datojournalistik i dag.
Jamen, der var altså ikke mange spændende ting. Der var mest sådan rigtig mange terroristangreb. Og det var sådan ned gennem historien, der var ret mange ting, der blev dræbt. Så var der Hitler, som brændte, som udsendte Nero-diktatet om. Brændte hele Tyskland ned, fordi nu gik det altså ret skidt. Og den eneste, den jeg sad og overvejede lidt, var med at den første, 1800 et eller andet, 70'erne, åbnede den første faste dampfærgeforbindelse ved Lillebælt. Det vil jeg tænke, om det var.
Mm. Det var også gode nyheder.
Måske mere relevant, eller sådan, hvad skal man sige, nemmere. Altså, jeg ved, altså det byzantinske rige.
Det er mere relatable, og, tænker Venedig, du. En handel i det byzantinske rige.
Ja.
Ja, dog. Det ved vi alle, hvad er.
Ja.
Det er jo en flagdag.
Præcis.
Nå, vi spillede rollespil i går. Ja. Og vi faktisk få timer siden, vi sagde farvel til hinanden, og så siger vi så goddag til hinanden igen, efter at have fået en lille bitte smule søvn. Ja. Og få ryddet op.
Og dejligt. Det er en god dag.
Ja, det var en dejlig dag. Startede hårdt ud med brunch, og så glæder vi over.
Og en rigtig god pølsemix, som rigtig en rigtig pølsemix. Det vil sige, at det består af en masse forskellige slags pølser.
Og det var et mix af pølser.
Et mix af pølser.
Ja.
Det, man skal ikke udvikle på det koncept.
Nej, løg hedder det, kartoffel sådan noget.
Nej, det er for at gøre det billigere.
Præcis. Ja.
Nå, men vi spiller Ravenloft, Dungeons & Dragons, Castle Ravenloft scenariet. Og i går nåede vi tre rum, tror jeg, i en dungeon.
Ja.
Det tager lang tid, man.
timer cirka.
Ja. Nu hjælper det jo heller ikke, at vi har en dungeon master, som jo på alle mulige måder prøver at sabotere på alle mulige måder. Og så når det går godt for os, så var der jo, var det Ulrik, der gik der, og så overtog, Jule karakteren, og så valgte han at være fuldstændig psykopatagtig, og sådan, så han både havde sin Dungeon Master egenskaber til at kunne prøve at smadre os, og så havde han også en PC, som også ligesom prøvede at smadre os, så det var.
Det er meget, meget telltale
tegn,
at når man under et combat-scenarie i, i Dungeons & Dragons, og det bliver monsternes tur, at Dungeon Masteren siger, ja, så er det min tur!
Ja, præcis!
Endelig er det mig!
og sådan er også højlydt, når han ikke rammer.
Ej, du døde slet ikke.
Og den, da han ligesom regnede med, at han skulle angribe mig med flere, og han så slår, og så han finder ud af, hvor høj min armorklasse er, det vil sige, om monsteren kan ramme mig, og det så ikke lykkes, og man bare kan se, hvordan han knuger sin hånd, og sådan ligesom griber ned i regelbøger for at finde en eller anden måde, hvorpå han kan fuck os over. Altså, det er sådan, og der hjælper så også, at Sune er med, altså Jules søn der, som jo.
Så også er ret reel viden.
Ja, et reelt omnibus. Ja, præcis.
Altså, men vi overlevede, og det var godt. Ja. Der var nogen, der døde, men de blev genoplevet igen forholdsvis hurtigt.
Et par gange, ikke?
Også? Ja, et par gange, ja.
Og især var det sjovt at se, at Da Sune ligesom, kaster en silence-formular, han lavede virkelig mange gode tricks, Sune, og Julia havde været nede i sin boks for at finde den der fireball, han havde tænkt sig, den sådan en plastikring, han ligesom skal sætte, hvor han ligesom kan vise, hvor meget vi bliver smadret, og så kaster Sune silence, og Julia så må pakke det hele tilbage i det der plastiksæt der, det var smukt.
Det var godt, ja, men Der er flere forskellige slags nyheder på spilfronten. Jeg kan se, at du har gravet den vigtigste frem først.
Ja, det var det, jeg tænkte, der skulle øverst. Det er, at der er no SpaceX in Starfield. Og det er ud fra, hvad hedder det?
Det bestemmer de da ikke.
Jo, det gør de faktisk. Hvad hedder det? Ellers skulle du være kreativ.
Jeg spiller det spil, som jeg vil.
Præcis. Det er ud fra de, hvad hedder det?
Ratings.
Er det ja, den ratings. Der, den der,
ESP eller andet.
Nej, det er faktisk en australsk. Der skal må inden man hvad hedder det, udgive et spil.
Oh, late. No sex.
Lang tid inden skal man ligesom sige, om hvad der er vold og sex og nudity og
det er derfor, det er
drugs
ligget,
og så videre.
Ja, okay.
Og så inddeler de dem på alle mulige.
Ja.
Og sex er helt over i none, og nudity er den nærmeste ikke eksisterer i spillet. Mm. Men sådan, til gengæld masser af drugs i spillet, det, du kan bare gå amok i space drugs. Det, okay.
Men det er vel også, fordi de har jo selv sagt, at genren, hvis de sådan ligesom skulle opfinde en genre til Starfield, så kalder de den NASA-punk. Og jeg kunne ikke forestille mig sådan nogle NASA-astronauter og sådan noget. De har slet ikke tid til at tænke på sådan nogle tanker. Ligesom, altså Shepard, han har været i gang i mange år. Så han har ligesom, han har styr på hvad skal jeg sige, det fundamentale.
Ja.
Omkring, hvordan man
drikker. I Maslows behovpyramide, hvor han ligger.
Hvordan man går på toilet i Zero G.
Præcis.
Og nu rykker vi videre til, hvordan man har sex i Zero G.
Nej, men det, sådan som jeg læste, så var det heller ikke normalt for Bethesda-spil, eller det har ikke rigtig været nogen af dem før. Og nu har jeg ikke spillet så meget Bethesda-spil, og du ved godt, de kigger ondt på mig. Hvor meget har der været sådan en romance-delen? Fordi
meget Fallout, vil jeg sige.
Nej, okay.
Nej, det er ikke meget, man har lyst til at leve de der gules rundt.
Men det er jo selvfølgelig naturligt at tænke tanken, at det her, det er sådan en form for Mass Effect, ikke? Og ja, Mass Effect den der romancerne og den der...
Jamen, du
er jo eksponenten for den space opera, hvor der bliver knaldet mest.
Ja. Ja, jeg skrev jo inde i vores
gamle Kirk.
Ja, du er selvfølgelig rigtig. Jeg skrev jo inde i tråden der, hvad hedder det, der så den nyhed, så skrev jeg No Blue Alien Sex. Og det er jo fordi, altså, det er jo ikke, hvad kan man sige, den element, der er vigtig, eller det er en smule vigtig, men det er jo mere, hvad hedder det, jeg synes faktisk, især i Mass Effect-spillene, der er romance-delen, altså den del af historien, er også en naturlig del, fordi det er jo et sådan... Altså kammeratskab
tæt, bor,
ja præcis. Og så lige pludselig så kigger man lidt anderledes på hinanden.
Matros.
Ja, alle går rundt i skin tight.
Det virkede som om at William Shatner synes det var ret vigtigt.
Ja.
Men det var også den gang hvor at hvis noget skulle være et alien, så malede du bare en anden farve.
Ja, præcis. Ja. Orion Girls, ikke også?
Orange.
Ja, præcis. Jeg så også noget hvad hedder det, infograf over, hvor meget, hvor tit Kirk han knaller og sådan noget. Der er mange interessante, og hvor mange forskellige species, han lige ordner. Men nej, det var jo lidt for at få en lidt sjov overskrift til det, men jeg synes faktisk, at det giver en del til spillet, altså Mass Effect, det synes jeg er faktisk en stor del af det, fordi at det er jo der også...
En menneskelig historie.
Jamen præcis, der kan opstå...
mennesker møder og fremmede racer og knaller dem.
Ja. Men nej, altså selve den del romance-delen, altså den der, hvor der opstår nogle følelser mellem de her, og det gør jo, at der er lidt ekstra på spil, og hvem vælger man vil have til at overleve og sådan noget. Men hvis det bare alt sammen er... Ja, så... Det synes jeg er lidt ærgerligt, okay. Men jeg ser stadig frem til det.
Ja. Så er der kommet opdatering til... til PlayStation 5's system, operativsystemet der.
Og det
lyder spændende.
Ja, det er normalt ikke en nyhed. Og jeg sad
det er noget med folders.
Ja. Hvad der er. Der er stadig ikke kommet background theme, sådan som jeg kunne læse det. Men det der er med den, det er, at der er kommet Discord-understøttelse.
Ja.
Og så tænker jeg, så er der nogen af jer, der er glade, så kan I...
Jamen, det har jo været et stykke tid på Xbox'en. Jeg tænker også, at PlayStation måske har følt sig lidt presset til at integrere Discord'en.
Jamen, fordi det man jo... Altså, jeg synes, med Discord, det var jo, når jeg så tænkte på det, hvor du sådan, det er jo ligesom på en eller anden måde, som vi var sammen i går.
Det er Schweiz.
Men nej, men at man kan sidde og snakke, altså mens den ene sidder og spiller et eller andet, den anden sidder og gør et eller andet, og bare, man kan jo også bare joine, uden at man har, nu ved jeg godt, at jeg ikke har været så aktiv på Discord, men jeg har lige haft noget andet.
Nå, baby.
Ja, to stykker nu.
det er jo rigtig godt, at man kan, for der er jo nogle spil, som er cross-platform, ikke? Hvor man kan spille det, altså Call of Duty kan man spille Xbox, PC og PlayStation sammen, men de har jo haft været deres ligesom lille lukket økosystem, når man snakker om voice, så er der selvfølgelig nogle af dem, hvor de også har det i spillet og sådan noget.
Ja.
Det der med, at man kan koble ind og snakke med nogen, der spiller PC, og når man sidder inde i stuen og spiller Xbox, synes jeg i hvert fald har været rigtig, rigtig fedt. Så tillykke til PlayStation med den. Det er rigtig godt.
Der skulle også være en masse andre convenience ting, der var kommet i den der PlayStation 5 update.
Ja, altså, jeg scrollede lige ned over
det. Ja, det var,
det var helt klart Discord-delen. Der var,
ja, det var også det, jeg tænkte, der ligesom... Så du halv nyhed, halv anmeldelse, tænker det næste, ikke også?
Jo, og der kan man jo snakke om et spil, der også er cross-platform, og ja. Hvad det hedder, og måske, i hvert fald nok den største sådan event, der er sket i den her weekend i spilbranchen, Blizzard releasede jo deres early access til Diablo 4, som du kun kan få access til, hvis du har købt spillet i forvejen.
Var det fordi du ikke havde købt spillet? Fordi var det ikke der sagde du ikke fik det op på din Xbox, eller var det?
Jamen det er en klassisk lidelseshistorie om når Blizzard launcher et eller andet nyt, så er men den klassiske ting som var forventet, det var jo at man skulle sidde i kø i en time. Og det kom også til at
den oplevelse fik.
Ja, den fik jeg. Ja. Den fik jeg. Den fik vi i stor stil. Og den var jo ikke overraskende, men heller ikke mindre irriterende. Men den anden var, at for at få adgang til Early Access, så skal man købe spillet, og det vil sige, så downloader den sådan en lille klient, og så skulle...
Og det næste weekend, der er den åbne beta, som man
kan købe. Ja, det næste weekend, der kan alle, så kan pøbelen komme med. Men man downloadede sådan en lille klient, og jeg gik jo så ud fra, at klokken 17 i fredags, hvor de launchede den her Early Access, som kører hele weekenden, at så skulle jeg jo bare gå ind og trykke på den, og så kunne jeg komme ind og spille. Og det sad jeg jo så gjorde i en time, og kunne ikke forstå, at den blev ved med at sige, at serveren ikke var oppe. Og så gik vi ud og spiste aftensmad, og så sad Lea og rodede lidt rundt derinde, og kom hun tilbage og sagde, jamen jeg har fundet en anden klient, man skal downloade. Så udover, at man skulle ikke starte spillet op igennem den der pre-order klient, man skulle downloade en separat, beta access client, som du ikke fik adgang igennem. Altså det var ikke sådan, at man automatisk sagde, hey, du skal lige gå over og downloade den her. Så der blev vi allerede forsinket et par timer. Fordi den tog så lige 73 gigabyte på 4 Xbox-konsoller og downloade den der. Så der sad vi og hyggede os med vores telefoner og drak lidt rødvin og kiggede på de der minuttal der. Men så kom vi faktisk ind sidst på aftenen og fik spillet en lille smule. Og i går fik vi også spillet lidt mere af det. Jeg synes, at det er et godt spil.
Jeg så, der lige zonede ud et par gange, da vi spillede i går. Der var jo lige hen og kigge over skulderen på Lea, da hun spillede det. Og så, da vi så spiste, så spurgte jeg, det er det samme. Altså,
ja.
det er jo, hvad hedder det, til folk, der godt kan lide hakkebøf, så er der lige kommet hakkebøf igen.
Så er lige kommet hakkebøf med Microsoft. Grafikken er bedre. Animationerne er bedre. Der er helt klart der er masser af sådan noget quality of life. Det, som jeg har hørt ret meget om, var, at det skulle være en meget mørkere stemning. En stemning, der ligger sig mere op af Diablo 2.
Og men var det ikke fordi træeren, der blev der lavet alle de der memes omkring med, at det nærmest var Rainbow. My Little Pony og agtig?
Der var jo der var sådan en rainbow level i Diablo 3, ikke?
Jamen var det ikke, hvor de gjorde nar af, at de var blevet kritiseret så meget? Så
jeg ved ikke helt, hvad det var, men der var sådan et eller andet under de rainbows and unicorns level, hvor man løb rundt ind i sådan en mærkelig verden.
Jamen det var på grund af al den kritik, de havde modtaget.
Nå, omkring, fordi det var for cutesy.
Ja, præcis.
Altså, jeg vil sige, jeg kan da godt huske Diablo 3. Det er også efterhånden nogle år siden, jeg holdt op med at spille det. Og jeg kan da også godt se i cutscenes, at de er sådan lidt mere makabre. Men jeg synes egentlig ikke, at den store sådan tonemæssige forskel på 4'eren, men det ved du måske bedre end mig, Jimmy, fordi du har spillet 2'eren rigtig meget.
Ikke nok til, at jeg kan huske den der voldsomme forskel, der skulle være i de to ting. Det, som der var i 2'eren i forhold til 3'eren, synes jeg, der var måske lidt mere...
Det er mere brunt.
Nej, jeg tror, de gik lidt mere sådan... altså, de rev huden af nogle flere mennesker og sådan noget i den måde, altså... Historien var mere brutal, måske. Mm. Men Diablo er jo Diablo, om du ser i en cutscene, at der er en, der får drag over nallerne, eller om du selv med din økse hugger 5.000 humanoids midt over, så blodet sprøjter i alle retninger. Det har jo været temaet hele vejen, og det har jo ikke ændret sig i 2'eren, 3'eren eller 4'eren, eller noget som helst. Man er stadig nærmest en blender, der bliver sat ned i et glas med cocktailpølser, ikke?
Der er så blend, ja, så, det gør det.
Og så ryger der arme og ben i alle retninger. Så måske, hvis de skal gøre det der, så skal det være, fordi der ligger noget i historien. Men altså, Diablo har altid haft den der sjove ting med, at alting er jo mørkt og trist, og hvis du går et eller andet sted hen, så hedder det The Mouth of Hell og The Cursed Forest.
De skulle
forest,
altså kigge på bynavnet. Altså det, ja, men der er rent udkantsdanmark, det der.
Ja, men der er virkelig, det må virkelig være hårdt for boligpriserne med den måde, de navngiver kommunerne i Diablo. Så jeg synes ikke, jeg ser et væsentligt skift. Til gengæld, så har jeg en klar fornemmelse af at tænde op for en kæmpe stor crack-pipe, og så bare suge, som mine lunger ved at briste.
Ja.
Og da huset i går blev fyldt med mennesker, jeg holder af med rollespil, som jeg glædede mig til, det eneste, jeg tænkte, var, hvornår går I? Hvornår kan jeg komme ud, så jeg kan komme videre med Diablo? Så jeg kigger på et alvorligt afhængighedsforhold.
Jeg synes, det var hyggeligt i går.
Det var det også, men du blev lidt længe, Kasper. Nej, det var fantastisk.
Det var mig, der sørgede for, at aftenen sluttede.
Ja, men lidt for...
Fordi du faldt i søvn på sofaen.
Ja.
Vi skal bare have taget pyjamas på og begyndt at børste tænder og sådan grund og slukke lyset. Men altså jeg vil sige, Diablo 3 er jo klart det spil, jeg ejer på flest platforme. Der er ikke, jeg tror ikke, der er en spilkonsol, jeg ikke ejer Diablo 3 på.
Du havde den også til Switchen?
Jeg havde den til, ja, jeg havde den til alt.
Ja.
Ting, jeg lod mærke til. Der er en character creator i det her spil, og den er faktisk ret vild.
Ja, den er ret sjov.
Den er ret sjov, og det er jo også, fordi i takt med, at grafikken er blevet så meget bedre, så kan du også gå ind og, hvad hedder det, virkelig sidde og kæle for dine karakterer og sådan noget. Og det, han eller hun er også meget mere tydelig på skærmen. Der er ovenkøbet kommet sådan en lille option, hvor du kan lige sådan zoome lidt ind på dine karakterer, men i virkeligheden, så er din karakter jo, som man siger, den der blenderblade, der bevæger sig rundt, og man ser det forholdsvis højt oppefra, og så smadrer den jo alting, forhåbentlig. Men det er meget fedt, at man simpelthen kan lave en karakter, og man kan customize den. Det kunne man jo ikke i de gamle. Der var ligesom født som sådan en hero, som var færdig lavet. Så er der det der open world aspekt af det, hvor at den jo selvfølgelig, hvor man ser andre spillere, når man har spillet igennem den første sådan prologue-agtige ting, så kommer man til en by, og så pludselig popper der jo spillere rundt og løber rundt ved siden af der inde i byen. Og det betyder også, at når du går ud af byen og er i de her åbne områder, så er der sådan nogle communal quests, eller hvad fanden det hedder, ting, alle kan deltage i, og de bliver så annonceret på kortet, og så kan man komme hen og, hvad det hedder, sammen angribe en boss, og du ved. Så der er det der er sådan et liv i det, som jo, som for mig, altså det giver lidt, men der, hvor det virkelig er fedt at spille Diablo, det er jo, det er fedt at spille det sammen med nogle andre. Jeg har aldrig rigtig synes, at det var fedt at spille Diablo alene.
Altså, jeg har også, men... jeg tror, du der spurgte mig om det i går. Altså, jeg har kun spillet Diablo til LAN-parties, hvor andre har tvunget mig til det, og så har det været hyggeligt nok. Men jeg har aldrig sat mig selv og sådan, okay, nu skal jeg lige gennemføre Diablo eller spille Diablo. Det
ligesom Diablo kan, når man spiller alene, det er jo the grind.
Ja.
Så kan du bare køre på.
Ja.
Men det er jo også det, jeg tænker, og det er jo især for jer, som for dig, Timmy, nu skal du svare for alle.
Hvad hedder det?
Synes du, det bidrager med noget af det der communal? Fordi jeg tænker, at spiller man ikke enten Diablo, hvor man ligesom gør det sammen med venner, eller også så spiller man alene, hvor man grinder. Vil du gerne spille med fremmede?
Altså, når du går rundt i verden og render ind i de der, jeg gjorde det i går, så render man ind i de der areas, hvor der spawner en boss, og så er der en communal activity, og der kan der godt give den der sense af fællesskab, der også kommer fra mange af de andre spil, der har dyrket det samme. New World var gode til det, Destiny og mange andre, hvor man mødes, og så løser du en svær opgave, men kun i kraft af, at du er sammen, kan det lade sig gøre. Og der er en masse af de her ting, som hvor du kan få nogle gode ting fra, men du kan ikke få dem, hvis der ikke er andre. Og ved mange, i hvert fald ved andre spil, jeg har ikke været så langt i Diablo, så jeg kan udtale mig om det, men ved mange andre spil, der kræver det langt, langt flere end de fire, du skal være. Så du laver sådan et slags open world raid.
Ja. Ja,
men hvor meget koordinering er der i det? Er det bare, at man har flere, der slår på tæven?
Det kommer ind på...
Der er noget silent agreement i det, ikke? Fordi der kommer nogle healere frem, der kommer nogle DPS'ere frem, og så begynder man sådan ligesom at... Efter et stykke tid, så falder de der roller på plads, når det er blevet spillet igennem et par gange, når man har wipet gange nok, så finder man ud af, hvad man skal gøre for at løse det. Og det gør, at du i stedet for, at du måske kan stå i kø til et raid, eller starte en dungeon op eller et eller andet, så kan du løbe over og se, om der sker noget.
Mm.
Og så kan du lige hurtigt være med til at banke nogen på plads, og så kan du logge af igen.
Husk de første MMO'er, hvor jeg oplevede det, det var den MMO, der hed Rift, hvor der var sådan nogle, der opstod sådan nogle rifts, og så kunne man sammen, så organisk, så fred folk derhen, og så havde man lige den der oplevelse der, det var sådan meget non-committal-agtigt, det var ikke sådan, at man var på team sammen, når man ligesom så skulle følge sig, men man var lige sammen til at lave den ene ting, og så når den døde, og man havde lootet, så løb folk hver til sit, og fortsatte med at passe det, de havde gang i. Og jeg kan godt lide den der type ting der, at det er meget sådan, du kan opte ind og opte ud, og der er ikke nogen forpligtelser i det. Det er meget nemt. Men altså, det virker som om, at nu har jeg ikke kommet så langt ind i inventory-systemet og skill-systemet, men det er noget med, at man kan lave builds for de forskellige classes og sidde og optimere dem og sådan nogle ting. Det er en vigtig del af Diablo. Og der er rigtig mange skills, og du kan have dem i flere forskellige stadier og sætte dem sammen på alle mulige forskellige måder, så der er god mulighed for at rigtig dykke ned i det og at finde et eller andet eller slå det op på nettet
ret,
og lave og
ret omfattende skill tree den her gang, hvor du kan bygge din karakter sådan, så den passer til din spilstil. Og så har de jo lagt en masse af de her quality of life ting ind lynhurtigt, så du er meget kort inde i spillet, før du når til et sted, hvor du bare kan lave din karakter om igen i character creatoren. Der får du adgang til den igen, hvis du vil lave noget om. Der er, og det synes jeg er en ting, de også har samlet godt op på, der er med det samme, du salvager noget som helst. Du kan sælge ting, eller du kan salve dem for at få crafting materials ud. Men det er samme, du salvager noget som helst, så får du transmog på det, og så kan du vælge, at din karakter skal kunne se sådan ud.
Ja.
Så det er ikke sådan, at du er nødt til at have en dum hjelm på, hvis du gerne vil se fed ud. Hvis du finder en hjelm, der er sindssygt at se på, men ikke er særlig god, så går du bare hen til smeden, og så banker han den ud, og så kan du have den på din karakter fra nu af. Og det er også sådan, så når du tager noget nyt på, så bliver den i din transmog mode, så du skal gå tilbage og så ligesom bygge din karakteres udseende op løbende, så hvis man løber rundt og ser super fed ud, men man kommer igennem en dungeon, så kommer du ikke ud og ligner en vagabund på den anden side.
Mm. Hvad classes kan man spille?
Den her weekend kunne man kun spille tre classes, Rogue, Barbarian og Sorcerer. Og næste weekend, hvor de åbner op for Open Beta, så inkluderer de tre sidste classes, som var Necromancer, Druid, og jeg kan simpelthen huske, hvad den sidste
er. Paladin eller sådan noget?
Nej,
jeg ved det ikke.
Ikke Paladin, var der? Jeg skal huske det.
Men det kan vi
der er seks classes i alt. Og så kommer de jo til at tilføje nye classes sådan løbende. Men så er der jo
vi
også...
Vi ved, hvad den første DLC indeholder allerede.
Ja, jeg tror, den første...
Jamen, det er fordi, der kun er fire classes.
Nå, der er kun fire classes. Fedt nok.
Ja, fem. Barbarian, Sorcerer, Druid, Rogue og Necromancer. Okay. Ikke Rouge. Det er noget, man tager på kenderne.
Ja, men så kommer de selvfølgelig til at tilføje dem. Og så når efter næste weekend, når den er slut, så skal vi vente helt ind til 6. juni, tror jeg nok, før spillet kommer. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, fordi det virker som om spillet er færdigt. Men det kan være, at de skal tilføje nogle
high levels. Det er vel altså den der dungeons. Blizzard afpustning, der gør, at Blizzard spil ligesom, altså at World of Warcraft stadig bliver spillet så meget, ikke også?
Altså. Det virker ekstremt poleret. Altså, jeg hørte fra et par af vores kammerater, som spiller på PC, som spiller også sammen med os, at de oplevede noget stuttering, eller sådan noget rubber banding, men inde på konsollen, der var det jo simpelthen butter smooth. Altså det var simpelthen...
Og hvordan er det at spille på kontrollen? Altså fordi jeg tænker...
Sindssygt
fedt. Ja, det fungerer bare.
Ja, det fungerer pissegodt.
Jeg kan bare huske, jeg synes, var det med... Det var 3'eren, der var den første, der kom til konsollen, ikke også? Det var. Der kan jeg bare huske, at det var sådan et... Nej, kan det ikke også passe, at jo, Ethan kommer også i PlayStation og sådan noget, men det blev den allerførste, men det blev aldrig sådan rigtig godt, og er det her, at er det ligesom lykkedes at lave noget rigtig godt?
Jeg synes, 3'eren fungerede ualmindeligt godt på controller. Bedre end
en PC altså.
Ja, for mig, men det er også fordi at jeg er ikke vokset op med at Diablo er noget med keyboard og mus.
Okay.
Og det fordi jeg snakkede med Michael, som er jo verdens største Diablo fan, og han kan jo godt se, at jeg kan sagtens se, hvordan det her spil svinger pissegodt på en controller. Der er lige præcis den mængde af skills og attacks og sådan noget, som der er knapper og sådan noget. Nok ikke tilfældigt. Men for ham var det jo en del af det at spille Diablo, det var, at det foregik med mus og tastatur. Så han havde bare sådan rigtig meget historik i det, at det var sådan en PC-ting, han sad og gjorde, da han var yngre. Og det, den har jeg bare ikke, så jeg ser bare sådan ud fra, okay, funktionaliteten er på en controller bare mega, mega god.
Ja, ja.
Så det er, ja, det fungerer rigtig godt. Jeg vil helt klart anbefale at spille det med controller. Men altså, fordi, men det tror jeg faktisk også, fordi jeg kan huske, at de der Diablo-kloner, hvor man skal spille med mus og sidde og klikke, hvor man gerne vil gå hen, det har jeg aldrig brugt mig om. Altså, jeg skal have WASD-control eller sticks, for at det fungerer for mig. Nå, hvad har vi ellers spillet i den her uge her?
Du skal ikke kigge anklagen på mig. Jeg har ligget med Roskilde syge næste
hele ugen. Har du det? Ja. Det har du ikke sagt om.
Så bliver man heller ikke inviteret til brunch.
Nej, det er heller ikke en historie, man sidder og fortæller hen over brunch.
Nu
vil vi snakke om pølser. Jeg kom tilbage til Phantom Brigade.
Det var det der MechWarrior.
Ja, det der MechWarrior turn-based ting der.
Men lige spørgsmål om ting. Nu så jeg lige et screenshot fra dem. Ser de ikke sådan meget squishy-agtigt ud? Altså som ledende på de der mechs, der er så meget sådan... Okay.
Spinkle?
Ja, ja, præcis.
Ja, jo, det gør det. Altså det er helt klart i den der lidt japanske mech-stil,
tror jeg,
hvor ligesom deres underarme er meget store, og så har de sådan en tynd biceps, præcis. Og så har en stor skulder.
Ja.
Og så tænker man, hvorfor har du sådan en tynd biceps?
Jamen,
det er en helt specifik logik, der er i sådan nogle japanske mechs.
Bare læs op på det, Kasper.
Jeg vil sige, når du så udruster dem med sådan en multiple missile launcher på den ene arm, så kan de i hvert fald godt sparke fra sig. Og jeg kom ind i det på, jeg synes ligesom, jeg har knækket koden på det nu. Jeg forstår, hvad fanden det er, der foregår. Og det var rigtig fedt, fordi så begynder spillet faktisk at åbne sig mere op. Altså, at man kan bruge nogle taktikker på en lidt mere bevidst måde, end jeg har gjort de sidste gange. Og jeg kan rigtig godt lide det. På en eller anden mærkelig måde, synes jeg, det var mega svært lige da jeg startede. Og da jeg fattede det, så blev det næsten for let. Men det krævede faktisk også, at jeg skruede lige lidt ned fra sværdesgraden, for at jeg lige forstod, hvad det var, det fanden, der var, der foregik. Fordi jeg blev ved med at miste max og sådan noget. Så jeg fik ikke gang i den der positive snibboldseffekt, hvor man langsomt får bedre våben og bedre udstyr og får, hvad det hedder, level 4 panser og bla bla bla, alt det der. Og så er der også nogle ting på overworld mappet, som jeg bare ikke rigtig havde forstået, hvordan man erobrede en provins for eksempel og sådan noget, at man ligesom skal aktivere noget, der hedder Home Garden, og så er der sådan to bars i området, det ene er de onde, og det ene er de gode, eller den gamle Home Guard, og så skal man ligesom få de ondes bar til at gå ned ved at smadre deres base, og det, jeg tror faktisk, det hedder Hope. Det er sådan bare, hvor stor forhåbning de har tiltro til, at The Phantom Brigade kan løse deres problemer. Så det skal man selvfølgelig få makset ud, samtidig med, at man slukker håbet hos de andre. Der er også en masse små side stories inde i det, som sådan popper op, som er sådan flavor-historier, hvilket er ret sjovt, for jeg har navngivet jer som mange af piloterne. Og
det screenshot, du sendte, så jeg blev lidt ramt.
Du er måske død på det tidspunkt.
Nå, okay,
jeg har mistet et par piloter. Men jeg skal nok, lige snart jeg får plads til flere.
Nogen skal sendes forrest, jo, Kasper. Ja. Og prøv lige at se, om de stadig er der.
Ja, præcis.
Bo Andersen er jo en af mine piloter, og han i den her historie,
han er en god pilot.
Så tager den jo navnene fra nogle af ens piloter og sådan noget. Og i min historie er Bo Andersen, han er sådan en hotshot-pilot, der forsøger at overtale de unge piloter til at lave sådan en hasarderet manøvre og sådan noget.
Og så han er skal man sådan, en Maverick.
Altså. Ja, han er en Maverick.
Det
er jo ligesom Bo, altså jo også er i real life. Altså, så.
Ja. Og så kan man enten, så kan man sige sådan, så kan man gå med på det og sige sådan, fordi han, der sker nogle ting, hvor at, folk kommer til skade, fordi de skal forsøge at lave en særlig mortale med deres battlemech inde i basen. Og så kan man gå hen til Bo og sige, hey, det må du gøre det der. Men Bo har sådan meget skrøbelig ego, så hvis man sådan skiller ham for meget ud, så hvad hedder det? Så begynder han at formyde sig.
Det er virkelig den værste kombination i forhold til at være sådan en Maverick.
Sådan, og så kan man sådan sige, sådan, gå hen og så ligesom sætte ham på plads og sige, du skal kraftedeme ikke lade de unge piloter lade salmontaler med deres battlemax ind i basen. Og så får sådan minus 15 på humør.
Altså du mener ligesom den rigtige Maverick i Top Gun, som jo bare er det mindst modne menneske, der findes måske på den nordlige halvkugle.
Ja, det har jeg hygget mig med, det er fedt spil. Det er mega fedt spil. Og særligt, når man så har lavet de der... Når man laver nogle fede manøvrer, det hele... man plotter ud, hvad alle robotterne skal gøre de næste 5 sekunder, og så trykker man på execute, og så gør de det alle sammen. Og når man så får lavet sådan en dance of death, hvor de sådan hopper hen over hinanden og skyder missiler og duk. Så kan man sådan tage replay-funktionen, og så kan man sådan se ned på den enkelte robot, hvordan den stod der lige mellem to huse og en sandkasse og skød sådan 10 missiler afsted, og så kan man sådan flyve kameraet hen til den der fjendtlige robot, som så modtager de der 10 missiler lige ned i smasken. Jeg kan rigtig godt lide, at det som det er jo ikke, hvad skal man sige, procentchancer, der afgør noget som helst i det her spil. Det er jo, hver eneste kugle har jo en flight path, som kan være mere eller mindre nøjagtig. Det er klart, at maskinkanoner har ligesom sådan en cone, hvor de bliver mere og mere unøjagtige, men alt er faktisk physics-based, og det vil sige, at hvis du skyder efter en eller anden robot, og der kommer løbende en anden robot bagefter, så kan den faktisk godt blive ramt af de kugler, som ikke rammer den første, fordi de flyver simpelthen videre, eller de flyver ind i et hus, og nogle af husene er nemmere at skyde igennem end andre og sådan noget.
Det må XCOM gerne samle op, den der.
Ja, det synes jeg virkelig kunne være fedt, at have noget, der var mere sådan physics-based, i stedet for, at det, fordi det tager, det giver meget mere realisme, og så plus, at du befrier den, så de lokale befolkning kan faktisk godt blive lidt sure, hvis du smadrer for mange af deres huse, hvilket er nemt at gøre, når du skyder sådan en missilsregn efter sådan en eller anden robot, der måske rammer halvdelen af missilerne bare et eller andet sted i downtown. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, og det synes jeg gør combat-systemet virkelig sådan... fordi det er jo rigtig... Det er jo, altså, det gør det mindre planlagt, og det har et spil, hvor at ens pilot kan se 5 sekunder ud i fremtiden, brug for nogle ting, som ikke er planlagt, som ligesom, fordi ellers så kunne du, hvis alt var fuldstændig regelsat, så ville du aldrig nogensinde blive ramt. Men der er ligesom sådan nogle ting, der kan gå ind og ødelægge din timeline. Og det er for eksempel, at du...
Så må tale i din mix.
Ja, to robotter stod sammen, og den ene vælter, og sådan, og pludselig er timelinen ødelagt, ikke? Så der er sådan nogle indlagt sådan nogle ting, som gør, at det ikke bare bliver røvkedeligt, fordi at du altid kan se, hvad fjenden vil gøre. Hvilket man skulle tro, at det ville blive. Og det har de faktisk danset fint udenom.
Og hvor alt du spiller det, er det Game Pass, eller er det bare Steam, du har købt det på?
Jeg har købt det på Steam.
Yes,
tror,
okay.
Det, jeg tror faktisk ikke, det er på Game Pass. Jimmy, er du ved at være færdig med Wulong?
Jeg er ved at være færdig med Wulong Fallen Dynasty. Og hvis der er nogen, der kan have svaret på nogle spørgsmål omkring The Three Kingdoms-perioden i Kina tilbage omkring 200 efter Kristi fødsel, så siger jeg bare til. Jamen. Fordi der er omtrent 800 karakterer, der interagerer med hinanden i alle mulige vanvittige konstellationer. Det er ret sjovt, hvis man sidder og læser lidt ned i det, så er det jo enormt historisk. Det her, men kun settingen og de der personer, der er med. Jeg er nået frem til den sidste boss, og er lige nødt til at lave jeg har lige prøvet ham en 4-5 gange, og jeg er lige nødt til at lave en lille taktisk retræte, mens jeg tænker mig om, for jeg er sjældent blevet tværet ud som tandpasta under en træskostøvle med den hastighed. Og han er sådan en kombination af alle de nederen ting, alle bosser har kunnet indtil nu. Så jeg skal måske lige lave en level mere og lige sidde og tænke mig en lille bit smule om nede i min hule, inden jeg går op imod ham igen. Ingen spoilers, men man møder selvfølgelig som slutboss en, man har mødt tidligere i spillet. Nej. To no surprise.
Nej.
Efter man slår den boss ihjel, hvor man tænker, nu bliver det ikke mere boss end ham. Altså han er super ond og har været super ond i hele spillet. Så kommer der selvfølgelig lige en bagefter, hvor man tænker, hvad pokker? Skal vi nu også slås?
Hvad er det? Nå,
det skal vi.
Okay. Men er det så den sidste boss, tror du?
Ja.
Eller ved du?
Det er mit klare indtryk.
Okay.
I hvert fald ud fra, hvad jeg lige kunne læse på nettet.
Så er du tæt på at få en gennemført?
Ja. Og jeg har taget, jeg mangler lige at tage 4 af de der sub-battlefields, hvor man løber rundt på banerne og løser nogle andre opgaver. Det er ret fedt lavet. Men når jeg har taget dem, så har jeg taget alt, der er i spillet.
Er det,
Jeg kommer ikke til at platinum det, til gengæld, kan jeg sige. Fordi der er nogle af de der platinum ting, hvor at man skal have slået en lang række af bosserne uden at tage skade. Der kan jeg så sige, det kommer aldrig til at ske. Og der er også nogle, hvor du skal have fundet alle battle flags og battle standards i alle baner. Og der er ikke nogen tracking med, hvor de er henne. Den viser dig bare, at du mangler at finde én ting i den her ene bane. Mm. Og det er ret omfattende at løbe rundt i de baner der.
Ja. Men du synes det er godt?
Det er fremragende.
Fedt.
Det er hvis man kan lide Souls-like spil, så er det virkelig, virkelig godt. Altså, det er urimeligt flot lavet. Og det er, jeg vil sige, det ligger i sværhedsgrad et sted imellem Dark Souls og Bloodborne.
Okay.
Det er ikke helt så, så hvor, nederen som hvor Bloodborne.
Dark Souls er...
Dark Souls er lidt nemmere.
Nå, det er nemmere.
Det er ikke helt så, så nederen som, som Bloodborne, fordi Bloodborne gør det, når du spiller det, så føles det nogle gange enormt uretfærdigt. Fordi spillet, man føler nogle gange, at spillet snyder for at slå dig. Altså monsterne kan slå igennem vægge, og altså,
ja, så, du falder ned et sted, hvor kameraet vender præcis væk fra præcis. En, som slår på dig.
Ja, og Dark Souls har lidt af det, men man kan godt være lidt mere modig i Dark Souls. Bloodborne, det handler ekstremt meget om muskelhukommelse og vide alt, der sker præcis hvor i banen, fordi hvis du træder et skridt for langt frem, bliver du bare skubbet over en kant. Mm. Og så videre, så videre. Her der, du falder også igennem nogle gange igennem en bro, men så falder du ned et andet sted, og så skal du så kæmpe dig tilbage, eller et eller andet. Så straffen er ikke så hård. Det er slet ikke i nærheden af Sekiro i sværhed, fordi det var bare urimeligt.
Mm.
Men det føles enormt meget som Sekiro, fordi at settingen er virkelig, virkelig tæt på. Det er så ikke ninja'er, det er så kinesisk... historie, men hele settingen og drager og monstrene og alle de her ting, de føles utroligt tæt op ad hinanden, men spillet har, når man ligesom kommer ind i det, så har spillet det der sprog, det taler til dig, den måde, det viser dig, hvor tingene ligger henne, og den måde, den fortæller dig, hvordan du skal slå en given boss eller ej. Og så har det her companion-system, hvor du kan have op til to NPC'er med, der hjælper dig, og det kan ligesom tage lidt af trykket, hvis bossen han er fokuseret på dem. Så bliver bossen selvfølgelig lidt sværere, men det kan give dig lidt respi i forhold til når du kæmper. Altså, meget, meget stor anbefaling af et spil, der er virkelig, virkelig flot. Hvis man er skræmt væk af Sekiro, og det kan jeg godt forstå, så er en kunne du enorm anbefaling af det her på Game Pass. Der er nogle steder i det, hvor at man tænker, det er satan ned med bullshit, det der. Og sådan fungerer bosserne jo i det her Souls-like. Der var en af de bosser, som jeg kunne se på sværhedsgrad, odometeret, man hele tiden ser i alle medierne, hvor han slet ikke var lined up blandt de 10 sværeste bosser, var en af dem, jeg brugte aller længst tid på. Aha. Men det var også fordi, han holdt sig ikke for god til, at når man pressede ham lidt, så i hvert fald med det build, jeg har, det kan være, at jeg skulle have bygget et andet build for at tage ham, så stunlockede han sådan, så at hvis han ramte dig med et af sine angreb, så kunne du ikke gøre noget. Så blev det bare ved og ved og ved og ved og ved. Og du kunne ikke nå at tage healing, du kunne ikke nå at parry eller noget som helst. Så blev du bare tværet ud på jorden. Og men det føles meget uretfærdigt, når du når ret langt ned i hans hitbar. Han så siger, nu tror jeg, vi er færdige.
Farvel. Men der er sværhedsgrad i det, ikke? Eller hvad? Nej, det er det ikke.
Man spiller det som spiller.
Okay, man spiller det som
og det. Og det er jo det samme, de gjorde med Nio.
Maden er saltet.
Ja, ja. Du det smager, som det skal smage. Der står ikke salt og peber på bordet i den her restaurant. Det kan jeg love dig.
Fedt. Et par små ting, jeg lige har touchet ned på. Hvad hedder det? Valheim kom pludselig ud af det blå til konsol. Og ovenkøbet på Game Pass. Så jeg downloadede det lige og tøffede lidt rundt i det. Der er kommet en patch, som gør den nye biome, som hedder Mistland, som er mega svær. Den har de gjort nemmere. Men nu startede jeg jo på konsol, og det vil sige, at jeg kunne ikke overføre min PC-karakter, så jeg startede jo helt forfra. Så jeg tøffede bare lidt rundt og kiggede og sagde, ej, hvor ser det smukt ud på en stor fjernsynsskærm med HDR og rigtig god lys og sådan nogle ting. Og så prøvede jeg at overtale Lea til at spille det, og hun var sådan mellem frisk på ideen.
Men prøvede det var du at sælge også ideen igen med, at man skulle lave kul, fordi så tror jeg, du skal prøve en anden engangsvinkel, fordi det...
Hvis det er en pause fra det manuelle husarbejde, så kan du komme herover, og så kan du stå og lave pølser og træskersuppe.
Ja, og bygge.
Vi skal lige bygge vores eget hus først.
Jeg tror også, det var fordi, der var noget, der ligesom trak væsentligt mere i hende i den her weekend her, som Diablo, men på et eller andet tidspunkt, så kommer efter næste weekend, så er der jo ikke mere Diablo før juni. Så kan det godt være, at jeg kan få lukket hende med til det, fordi jeg synes...
Så er hun nødt til at spille det med mig.
Du skal.
Jeg synes, det kunne være skægt, og jeg er slet ikke afvisende over for at starte en ny server.
Jeg har noget ved at starte op fra nul
af. Fra scratch.
Ja, der er også, hvis man skal bare ligesom lade være med at tænke på alt det, man skal igennem, for at få de der fucking wolf-armer og alt det andet armer. Og vi nåede jo, at da vi startede med at spille det med vores maxede karakterer, så spillede vi det jo faktisk en uge sådan rimelig intensivt, og vi nåede kun lige indtil at kunne starte på at tænke på at gå ind i Mistland. Selv med fuld planes, armor og sådan noget, så bliver man one-shotted derinde. Det kan så godt, nu har jeg så ikke prøvet at gå derind, efter at de har, ligesom har patchet det lidt nemmere. Men Mistland er jo heller ikke engang den sidste biome. Det er jo kun sådan en mid til early late level biome. Spillet er jo stadig i early access, eller jeg ved ikke, i development, som det hedder, når man er inde på Game Pass. Så der er stadig ret meget, der mangler at blive lavet i det spil der. Så. Men det er bare et utroligt stemningsfuldt spil. Det er et meget, meget fedt spil. Nu på konsol også. Så testede jeg Resident Evil 4 The Chainsaw Demo, som er en remake af Resident Evil 4.
Altså jeg åbner lige Steam op her, og så ser jeg, der står altså med kæmpe store bogstaver Last Chance to Pre-Purchase.
Last Chance to Pre-Purchase.
Det forstår jeg ikke, også fordi der er ikke noget rabat.
Vel, nej, den der pris. Det er fuld smadret.
Nå, så bliver du udsolgt en digitale ting, som ikke kan kopieres i uendelighed. Okay.
Nej, du er bare kommet for sent.
Ja, de der, det udkommer først næste uge, tror jeg, på fredag eller sådan noget i den stil. Men man kan downloade det, men jeg har aldrig været sådan vildt meget inde i Resident Evil-spillene. Jeg spillede, hvad fanden hedder den, 5'eren og 6'eren, den der Village, som var rigtig fed. Jeg fatter ikke en skid af historien om Umbrella Corps og Raccoon City, som havde en zombie.
Du spørger bare.
Du er inde i det, Jimmy?
Fuldstændig.
Ja, jeg fik det short version af, der skete en zombie-udbrud i Raccoon City, så nukede de den. Og så er der noget med Umbrella Corps, som rydder op. Som er sådan nogle...
Umbrella Corps havde en meget stor hovedkvarter i Raccoon City, som var bygget som sådan en bunker helt vildt langt ned i jorden. Ah. Og så gik de selvfølgelig og forskede i alt muligt jorden zombies, because that's how you get zombies.
Covid og zombier.
Og præcis. De forskede i covid nede i bunden af det her, og det gik jo selvfølgelig for ikke legalt, fordi det gør det. Og så kom der zombier.
Og så må de ligesom lægge låg på.
That's the long and short of it. Du kan se et hav af elendige film med Mila Jovovich, hvis du er i tvivl.
Ja. Er det så, hvad hedder det? Er det den samme main character, man altid spiller? Eller hvad? Det forstår jeg ikke.
Helt forskelligt.
Men, nå, men det var i hvert fald, at jeg spillede med sådan en lyshåret... Han er lige sådan på nippet til at være sådan en anemme karakter.
Jeg er lidt androgyn, ja.
Hvad siger du?
Jeg er lidt androgyn.
Ja, jeg er lidt androgyn, ikke? Ja, bliver sendt ind. Man er åbenbart, nu har man er gået... Jeg tror, han var politimand i Raccoon City, og nu er han gået til at være sådan lidt special operator. Og man bliver sendt ind for at redde præsidentens datter i det, som er lidt ligesom altid sådan et meget sådan, det er sådan meget tight spaces, man bevæger sig i de her spil. Og det er jo også det, der gør, at det er uhyggeligt, fordi så brasser væggen ned, og så kommer der en eller anden klam fyr ud og angriber dig med en motorsav. Det lugtede lidt af, hvordan jeg husker Bioshock. Altså, jeg tror, det var 5'eren, som foregår i den der Louisiana-sump. som funny story. Ja, da jeg startede med at spille det, der havde jeg på en eller anden måde valgt fransk. så alt tale var på fransk. Og jeg troede faktisk, at det var... Nå, det er fordi, det er sådan...
Vi er nede i The Bayou.
Og så gik der noget tid, så sad jeg og så nogle videoer, hvor fanden de snakkede engelsk der. Nå, okay, jeg har kommet til at være fransk på en eller anden mærkelig måde. Nå, men det crashede big time for mig på PC. Efter, det ved jeg ikke, 5 minutter eller sådan noget den stil. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg havde siddet og rodet lidt for meget rundt med settings. Men det får... stjernegode anmeldelser. Altså, det får helt vanvittigt gode anmeldelser. Så jeg kunne godt forestille mig, at jeg skal have det på et eller andet tidspunkt. Jeg var rigtig glad for Village, og synes, at det har sådan en god form for uhygge. Og jeg kan egentlig også godt lide deres puzzles, og jeg kan egentlig også rigtig godt lide deres combat-system. At det er det der med, at du skal conserve ammunition og sådan nogle ting.
Det er last chance to pre-purchase.
Last chance to pre-purchase. Hvad får jeg, hvis jeg pre-purchase? Jeg får sådan en fed
du får en åbenbart en eller anden form for gold suitcase og noget specielt ammo.
En gold suitcase.
Det står der.
Den der for Pulp Fiction.
Så det er på ingen måde værd at gøre. Resident Evil 4 står som et af de der helt store mesterværker i serien, ligesom Final Fantasy
7,
præcis. Ja. Som er den sådan ligesom Det er alt det, de arbejdede op til, og det er alt det, de aldrig kom tilbage til.
Så de
laver jo sindssygt gode spil, fordi at det er igen, det er hakkebøffen. Altså, hvis du kan godt lide at spille Resident Evil, så er det godt at spille Resident Evil. Og hvis de laver et rigtig, rigtig godt remake af det her, så får de både en masse nye ombord, som får den gode oplevelse af spillet, og de får en sindssyg mængde af folk, som har den her romantiske hukommelse og omkring, hvordan var det, da det hele peakede i Resident Evil. Så jeg synes, det er jo... Altså, jeg kan jo godt lide, at der er nogen, der laver nye spil en gang imellem, men når man laver et rigtig, rigtig godt remake af spil, så er det faktisk ret skægt at vende tilbage til nogle gange. Det er en god idé.
Det, som jeg læste, det var, at de har lykkes med dem på en eller anden måde at gøre det sådan, at du ved godt, at heroppe sker der noget, men de har faktisk ændret på, hvad det så er, ja, der sker. Så den måde, på den måde kan de både tilfredsstille de gamle folk, som har sådan en nostalgi-ting, ja, omkring det, og så samtidig også give en fed spiloplevelse. Det er virkelig som om, det er umulige opgave, de har stillet sig selv, men åbenbart, hvis man skal tro på anmeldelserne, så er det lykkes dem. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at efterprøve, men jeg har så ikke nogen nostalgisk erfaring med det, men jeg har været glad for det andet der. En tur ned i anbefalingsposen.
Yes, jeg har været på DRTV den her uge. Den første, det er den mini dokumentarserie, der hedder Støjpærs Stemmer, som handler det på DRTV. Hvad hedder det, som omhandler dem, som ligesom, hvad hedder det, stemmer på Danmarksdemokraterne. Det er en vild omgang TV. Det er ret interessant at følge, hvordan nogen... jeg bare ikke forholder sig til sandheden, altså tror sandheden til en fiktiv størrelse. Men samtidig så kan man sige, det er, hvad kan man sige, branden på bålet for begge lejre, fordi det, man følger blandt andet en skrothandler for Nordjylland, som, hvad hedder det, laver et, hvad hedder det, Radio 24-7, hvad hedder det, program, der hedder Danmarks Rigtige Radio, fordi at vi ved jo alle sammen, Danmarks Radio er rent propaganda. Ja, præcis. Og han lever jo i, hvad hedder det, han er skrothandler, og det er sjovt, de har en eller anden forestilling om, hvad, altså København er jo hele Sjælland.
Ja, Svensk Kongo.
Ja, præcis. fuldstændig uniform, og hvad hedder det, og det er jo sjovt, altså nogle af de ting, du går ned i, jamen, så siger han, om der er huller på vejen, jamen det er der også for eksempel ved mig, altså hvor jeg bor, altså det er jo ikke en ting, hvor...
Du bor sådan, også i København, teknisk set.
Ja, det er det ikke også. Men så skulle du jo ikke være huller i vejene. Og den der
urimelige fordeling af surkerne.
Ja, ja, præcis. Og det er jo, man kan sige, på godt og ondt, så er der jo de der, hvad hedder det, alle de der reformer om, at hvad hedder det, velfærdsniveauet skal være et minimumniveau, men må heller ikke være for meget, så det gør også det der med de rige kommuner, hvis man tager offentlige steder, jamen så er det samme niveau, som hvis du er nede på Falster for eksempel, eller sådan noget, der er samme normering og så videre, i, hvad hedder det, i teorien, så kan der være forskellige steder, hvor de har skåret lidt ned, eller gjort et eller andet, men det skulle være det samme, og hvad hedder det, i forhold til, at vi lige holder veje, og sådan en masse ting, og anlægstop og så videre, så det er sådan sjovt, hvordan de ligesom har en eller anden, hvad hedder det, forskning om, og så er der også en, der siger, jamen, det er jo det, de godt kan lide ved, hvad hedder det, Inger Støjberg, er, at hun siger tingene, som...
som de er.
Ja, og hvad hedder det, hun går efter, hvad hedder det, bolden, ikke efter manden, og kort klip efter, hvor at Maja Villadsen så siger, hvad hedder det, fra Enhedslisten siger, jamen, altså Inger Støjberg, jeg er jo også fra landet, ligesom dig. Og så siger hun bare, du kan man godt nok ikke køre på dig, på det der svingende jysk, som hun jo kan, når hun lige skal charmere, og ligesom hun tager ud til, hvad hedder det, sådan en amerikaner biltræf. Og så fra den anden side, så kan man så se, og det er jo rent Trump-tilhængere, dem der stemmer på Støjberg, fordi altså, hun kan jo ikke gøre noget galt. Altså Mette, hun skal jo fængsles og så videre, hun har jo overtrådt loven.
Ja.
Hvad så med Inger? Nå, nej, men det er jo ikke, altså, det er jo noget helt andet. Jo.
Det er det rigtige, jo.
Ja, ja, præcis det. men den gør ikke det, hvad kan man sige, den her dokumentar er, at den for dem, der ligesom stemmer på Inger og skriver til hendes ideologi, jamen så er du rent vand på møllen. Og for os andre så sidder man og tænker, okay, I er jo fuldstændig, altså ude for et godt rækkevidde, fordi vi kan jo ikke snakke, altså vi kan ikke længere snakke, hvis vi snakker om en rød kop, og du så bliver ved med at sige, den er blå, hvor du sådan, okay, men så er det ret svært at komme videre i diskussionen, hvis vi ikke kan, altså bare kan stå inden for trods alt vores...
men har du ikke red dress, blue dress diskussionen?
Gold, blue, ja. Men Det er mere for, at der er nogle ting, hvor okay, men så bliver det bare on-trade. Og denne her bliver bare sådan, hvor det sådan, okay, den er vand på møllen for begge på en eller anden måde. Så men interessant, vil jeg sige.
Som jyde, der bor i København, eller i
på Sjælland.
Og hænger meget ud på de københavnske saloner.
Ja.
Så kan jo godt, altså rigtig meget af det her er jo sådan en venskabelig drilleri, men der ligger også en kerne af, at man bare overhovedet ikke forstår hinanden, fordi man overhovedet ikke aldrig har været. Jeg havde også alle mulige forestillinger om, hvordan Sjælland var, før jeg rent faktisk flyttede hertil. Jeg tror også bare, det var sådan et stort urbant område, hvor der ikke var den helt store forskel. Og det er jo dejligt, så har man et klart billede inde i sit hoved, og så kan man parkere det, og så er det sådan, det er.
Men, også godt med et fjendebillede.
Hvad er der jo bare utroligt mange jyder herovre?
Der bor ingen København i København.
Jamen præcis. Altså, Nørrebro, eller hvad hedder det, Indre Nørrebro, som jo er Lille Jylland, eller Lille Aarhus, der, hvad hedder det.
Ja. En af de ting, som der er ved det her, der er det jo, at det viser en... noget af det triste ved det, så er det, at der er mange trends fra USA og ting. Som ligesom kommer herover med nogle års forsinkelse, og så bliver det ligesom fedt Og en af de ting, som der er meget paradoksalt ved det her, så er det jo, at vi oplever de samme ting, som de demokratiske partier eller folk med liberalt syn i USA oplever. At nu er det ikke længere argumenter og logik, der skal bruges for at diskutere politik og holdning. Og det er ikke... kerne har jo længe været at tale fornuft, og tale rimelighed og alt det her. Og det gælder ikke længere, fordi nu argumenterer du med folk, der ikke længere, som du selv siger, anerkender farven på en kop foran dem. Og hvis man skal ind i den diskussion, så skal du enten lade være at have diskussionen, eller også så skal du ned på det plan, den diskussion bliver holdt på. Og så er vi alle sammen tabt. Ja. Og det er jo ikke for sjov, at det her det sker. Det er jo fordi det er et ufatteligt magtfuldt våben politisk, bare at fornægte, hvad det er, der sker foran dig, og så sige, at tingene er på en anden måde. Fordi jeg kan godt se, hvorfor at folk ikke gider at kigge på virkeligheden. Og jeg kan også godt forstå dem, som siger, at den bedste yoga og mindfulness, du kan lave, det er at holde op med at beskæftige dig med nyheder overhovedet. Det går ikke særlig godt i verden, og man bliver ikke sådan super positiv af det. Og nogle gange så er det bare rart med nogen, der kommer med tingene i en sort-hvid, fuldstændig binær opdeling, og som er rigtig og forkert. Og så kan du ligesom bekende dig til den, der siger, det der gør dig mest tryg, det behøver ikke være rigtigt. Det kan det godt bare være, at der er en, der siger, jamen klimaet er overhovedet ikke truet, alting kommer til at gå fint. Og så tænker du, jamen, så kan jeg jo sove om natten. Det er da alligevel meget rart. Og så på den måde, så kan du...
sove om natten.
Ja, præcis. Så kan du læne dig op af noget, og så kan du tænke, så behøver jeg ikke tænke på det. Der er jo nogle voksne, der siger det, så det er jo super fint. Og det, synes jeg, er en næsten urimelig trist udvikling, vi har i debatten og i politik, men det er ikke det, vi er her for i dag. Vi er her faktisk for at undslippe den slags.
Så
jeg beklager, at jeg ødelagde et
spørgsmål. Men nej, jeg er helt enig, Jimmy, men det er bare en... Altså, den er bare rigtig interessant, fordi den fanger virkelig det der, hvor man netop sidder sådan på en eller anden måde fuldstændig forbløffet over, hvor det sådan, men også fordi Danmark er jo trods alt ikke større end hvad Danmark er. Altså det er frit for at
ikke så langt fra højt til lav i Danmark.
Nej, præcis. Altså, en anden ting.
Nu skal det blive sjovt.
Ja, præcis. På DRTV, paraplymordet, historien om agent Piccadilly, og det er jo det mord, der bliver lavet i 78 eller sådan noget, hvad hedder det, en ung, bulgarsk, hvad hedder det?
Eksilbulgar.
Ja, eksilbulgar, der laver, hvad hedder det, Free Europe på BBC, altså England, som bliver snigmyrdet på den her meget spektakulære måde, hvor at han får, mærker en skarp stik, eller stik i benet, og så er der en, der siger undskyld, og så taber han sin paraply, og så finder man, så bliver han indlagt og dør kort efter, og så finder man senere ud af, at der var en, han havde fået skudt en giftkapsel ind i sit ben, en sådan lille resinkapsel, som er sådan helt vild, altså det er jo Bond-agtig, historie. Og det, den her dokumentar handler om, er, at, man mener, at morderen er en, italiener, agent, der blev værvet i, Bulgarien, og som så flyttede til Danmark.
Som gik under navnet?
Francesco Gullini.
Ja.
Ja. Ja. Og han og det, den tager udgangspunkt i det meste af dokumentaren, det er i en afhøring, Scotland Yard laver i Danmark af, hvad hedder det, Francesco Gullini. Men det, der er interessant ved det, er, at han bliver ikke anholdt bagefter. Han får lov til at rejse frit rundt, hvad hedder det, efterfølgende. Og så bliver sådan lidt overrasket, jeg tænker, journalisten sådan, okay, du kan ikke lægge to og to sammen, hvorfor den her mand måske både får lov af PT at gå, og Scotland Yard at gå, og de ikke rigtig vil kommentere på sagen. Det kan man så nok selv lægge sammen med, hvad der er sket med den. Men det er en rigtig interessant dokumentar, der har mange overraskelser i den. Og, meget stor dansk vinkel. Og ender, altså, jeg kan virkelig anbefale, hvad der er kæmpe overraskelser i den. Og man sidder chokeret tilbage efter at have set den og tænker, okay, var der flere mord, han begik, og endda på dansk grund. Den er stor anbefaling på DRTV.
Third Year har lavet en podcast om ham der Agent Piccadilly også, og det lyder som om, at den her har lidt mere en videreudvikling.
Det, den bygger på, er, at, hvad hedder det, Francesco Gullini tager fat i en anden dansk, hvad hedder det, eller italiensk dansker, Franco et eller andet, der, hvad hedder det, var en venstreorienteret dokumentarist, der lavede blandt andet dokumentaren om den der byggeren på Nørrebro, og laver mange af sådan nogle ting, som Gullini tager fat i for at få ham til at lave en dokumentar om kurderne, tror jeg det er, og det for at forsøge at putte pres på, hvad hedder det, Tyrkiet, så der ikke er pres på Bulgarien. men efterfølgende så finder Franco så ud af, at det her er nok igen Piccadilly, ham der har myrdet, og så begynder han at undersøge, og så er der jo spion-dobbeltspillet. Hvem ved hvad, og hvad ved den anden om, hvad den anden laver, og sådan noget. Og han går i gang allerede, tror jeg, der har været 94 eller sådan noget, og ligesom blive ven med, Gullini der, og forsøger at lave en dokumentar om den helt vild historie i hele det her. Det, jeg kan virkelig anbefale 3 afsnit og cirka en time for
altid. Lyder rigtig fedt. Cool. Jamen, vi lukker den her, venner. Husk, at du kan finde os på escapisterne.dk og alle de andre steder, man finder sine podcasts. Du kan skrive til os. Det kan du gøre på vores Gmail. Det er escapistpodcast@gmail.com med forslag til spil eller emner. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Kasper, Jimmy og mig selv. Tak fordi I lyttede med.